Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 4. maj, ovo su najvažniji naslovi. Predsjedništvo Demokratske partije socijalista podržalo napore premijera Igora Lukšića da riješi situaciju u vezi sa crkvom na Svetom Stefanu. Italijanska kompanija A2 traži spajanje Elektroprivrede i rudnika uglja Pljevlja. Haški sud izjašnjava se o zahtjevu Vojislava Šešelja da bude oslobođen. Glavni haški tužilac Serge Bramerc danas u Zagrebu. Rastu tenzije između Sjedinjenih Država i Pakistana nakon upada američkih specijalaca koji su ubili Osamu Bin Ladena. A u emisiji poslušajte da li se nakon višednevnog spora koalicijnih partnera u vladi oko crkve na Svetom Stefanu došlo do kompromisa. Portparol DPS-a Rajko Kovačević.
Ubjeđen sam, slične poglede dijele naše kolege iz Socijaldemokratske partije i smatram da će vlada nastaviti nesmetano da funkcioniše. Naš koalicijni odnos nije nikada ni bio doveden u pitanje.
Funkcioner SDP-a Raško Konjević ovako odgovara na navode da bivši premijer Đukanović igra glavnu ulogu u smirivanju strasti između premijera Lukšića i Socijaldemokratske partije.
Ne bi trebalo da uvodimo bilo kakvu praksu gdje bilo koji pojedinci mogu svojim nespornim političkim utjecajem da presudno utiču, dakle presudno može da utiče zakon.
Odlična turistička predsezona, bolja ponuda, cijene u hotelima i privatnom smještaju na nivou prošlogodišnjih, sve su to pozitivni signali uoči glavne sezone, no neki problemi i dalje su prisutni poput dilera i nelegalnih izdavaoca soba. Željka Radak Kukavičić iz Ministarstva za održivi razvoj.
Mi očekujemo da će taj broj registrovanih izdavaoca biti mnogo veći, imajući u vidu s jedne strane obaveze koje oni treba da plate ako se registruju, koje su veoma stimulativne i iznose 2 do 3 eura po danu, a s druge strane kazne koje nisu ni malo niske i zanemarljive, čak do 1100 eura.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Italijanska kompanija A2 zahtjeva spajanje rudnika uglja Pljevlja i Elektroprivrede Crne Gore kojom upravlja sa manjinskim vlasničkim udjelom, saznaju vijesti. Ukoliko bi izvršna vlast podržala želju italijanske kompanije da se objedini vlasnički akcionarski udio crnogorskih preduzeća, partneru bi time bile odriješene ruke da na mala vrata prođe do većinskog gazdovanja Elektroprivredom, zaključuje Podgorički dnevnik. Predsjednica specijalnog vijeća sudija Valentina Pavličić izjavila je da se još nisu stekli zakonski uslovi za zakazivanje početka suđenja predsjedniku opštine Budva Rajku Kuljači i potpredsjedniku Draganu Maroviću. Sudija je rekla da su svi optuženi primili optužnicu kao i da treba donijeti rješenje da bi se sudilo Nataliji Paninoj u odsustvu jer se optužena nalazi u bjekstvu. Šef pregovaračkog tima Srbije Borislav Stefanović rekao je da će prije nastavka pregovora sa delegacijom Kosova u Briselu sredinom maja posjetiti Prištinu da bi albanskoj javnosti objasnio beogradsko viđenje situacije. Tada će, kako je najavio, posjetiti i Srbe na Kosovu i sjeverno i južno od Ibra. Glavni haški tužilac Serge Bramerc doputovaće u Zagreb gdje će sa državnim zvaničnicima Hrvatske razgovarati o saradnji te zemlje sa Haškim tribunalom i reagovanjima na nedavnu presudu hrvatskim generalima. Planirano je da se Bramerc sastane sa premijerkom Jadrankom Kosor, ministrom pravosuđa, glavnim državnim tužiocem i predstavnicima vladine grupe za dokumenta koja traži Hag.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Pakistanski premijer Yusuf Raza Gilani pozvao je međunarodnu zajednicu da pomogne u borbi protiv terorizma nakon likvidacije lidera Al-Kaide Osame Bin Ladena. Gilani, koji se u Parizu sastao s francuskim preduzetnicima, istakao je da sigurnost i borba protiv ekstremizma i terorizma nije posao samo jedne nacije. Njegova izjava dolazi nakon mnogih sumnji da je Pakistan morao da ima saznanje da se Bin Laden nalazi u toj zemlji. Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama, popularnost je porasla 9% u odnosu na prošli mjesec nakon što je obznanio naciji da je Osama Bin Laden ubijen. To su pokazala dva istraživanja javnog mnijenja. Prema tim anketama, čije su rezultate objavili listovi Washington Post i US Today, Obamu sada podržava 56% Amerikanaca. Bivši američki predsjednik George Bush odbio je poziv Obame da zajedno posjete Grand Zero, mjesto na kome su nekada stajale kule blizankinje Svjetskog trgovinskog centra u Njujorku radi odavanja pošte žrtvama terorističkog napada. Prema Bushovom portparolu, bivši američki predsjednik odlučio je da ostane van središta pažnje nakon okončanja predsjedničkog mandata.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Mediji danima izvještavaju o navodnom vijećanju vrha DPS-a kako da se postave prema problemu unutar koalicije koji je nastao u vezi sa slučajem nelegalne gradnje crkve na Svetom Stefanu. Da li se nakon višednevnog spora između koalicijunih partnera u crnogorskoj vladi oko crkve na Svecu došlo do kompromisnog rješenja, čućemo u prilogu Petra Komlinića.
Komentarišući stav predsjedništva vladajuće Demokratske partije socijalista, koji je objavljen nakon višednevnog spora premijera Igora Lukšića i socijaldemokrata, čiji su ministri napustili sjednicu vlade zbog njene odluke da odustane od rušenja bespravno započete gradnje na ostacima crkve Aleksandra Nevskog na Svetom Stefanu, poslanik SDP-a Raško Konjević za naš radio kaže:
razumio sam da je Demokratska partija socijalista potpuno normalno podržala da se stvari rješavaju u skladu sa zakonom. Nezadovoljstvo Socijaldemokratske partije, odnosno njenih ministara u vladi, bilo je prevashodno iz razloga što vlada nije postupala po sopstvenim odlukama, odnosno nije sprovodila odluke koje su bile utemeljene na zakonu, odnosno na onome što jesu bila rješenja i odluke jedinog nadležnog državnog organa, to je Zavod za zaštitu spomenika kulture. Dakle, ja ne bih izvodio sad konačne zaključke iz jednog saopštenja Demokratske partije socijalista, ali zaista vjerujem da će i vlada i Demokratska partija socijalista i svakako Socijaldemokratska partija ispoštovati ono što jesu odluke vlade i isključivo donositi odluke koje su temeljene na zakon.
Na stav DPS-a, odnosno predsjednika te partije, bivšeg premijera Mila Đukanovića čekalo se nekoliko dana, a u međuvremenu se špekulisalo da li premijer Igor Lukšić ima podršku partije za potez koji je povukao u vezi nelegalne gradnje na Svetom Stefanu. Predsjedništvo DPS-a je sinoć saopštilo da podržava napore vlade da iznađe rješenje u skladu sa zakonom i potrebom afirmacije ekonomskih potencijala u oblasti turizma. Portparol DPS-a Rajko Kovačević ne krije da bivši premijer Milo Đukanović i dalje igra važnu ulogu, čak i kada je u pitanju rad vlade na čijem čelu nije već nekoliko mjeseci.
Dakle, uloga predsjednika Đukanovića i Demokratske partije socijalista Crne Gore je svakako značajna u odnosu na podršku koju Demokratska partija socijalista daje na rješavanju svih pitanja u našoj državi, te smo i po ovom pitanju na jučer održanoj sjednici predsjedništva saopštili svoj stav. Dakle, stav koji sigurno znači podršku i pomoć u prevazilaženju situacije vezane za crkvu na Svetom Stefanu na pravi način.
Na pitanje da li Đukanović i dalje igra presudnu ulogu, čak i kada je u pitanju nesporazum u okviru vlade, Raško Konjević kaže:
ne bih ja sad tumačio da li je nečija uloga bila presudna ili nije bila presudna. Ono što moramo da se navikavamo jeste da do kraja poštujemo ono što nadležni donose kao svoje rješenja. Dakle, ne bih trebalo da uvodimo bilo kakvu praksu gdje bilo koji pojedinci mogu svojim nespornim političkim utjecajem da presudno utiču. Dakle, presudno može da utiče zakon, a obaveza i vlade i svih državnih institucija i političkih partija na kraju da do kraja poštuju ono što jesu mjerodavne odluke nadležnih institucija.
U DPS-u su sigurni da će vlada ubrzo iznaći najbolje rješenje za Sveti Stefan, koje će, napominju, biti usklađeno sa zakonom. Rajko Kovačević:
u tom smislu ubjeđen sam, slične poglede dijele naše kolege iz Socijaldemokratske partije i smatram da će vlada nastaviti nesmetano da funkcioniše. Naš koalicijni odnos nije nikada ni bio doveden u pitanje zbog ovoga što se dešavalo sa određenim različitostima u pogledu rješavanja tog pitanja, iako se u određenom dijelu političke javnosti taj navodni sukob priželjkivao.
Sukob u vladi između socijaldemokrata i premijera Igora Lukšića započeo je nakon što je vlada povukla inicijalnu odluku da sruši nelegalno započete radove na ostacima crkve Aleksandra Nevskog, koje su izveli mještani uz podršku Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, i da formira komisiju koja bi našla kompromisno rješenje. Na koji način će se zadovoljiti postavljene strane još nije poznato. Nadležni Zavod za zaštitu spomenika donio je rješenje o konzerviranju ostataka ove crkve nad kojima bi bila postavljena staklena nastrešnica, dok se iz SPC-a zalažu da se crkvi vrati izgled koji je imala u vrijeme Marije Karađorđević. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Izmjene zakona o privrednim društvima koje predlaže vlada prošle su Skupštinski odbor za ekonomiju, financije i budžet. Primjedbe su na predloženi tekst imali poslanici i vladajuće koalicije i opozicije, no predstavnici vlade kažu da je sve u skladu sa međunarodnom praksom. O tome Esad Krcić.
Cilj predloženih izmjena zakona o privrednim društvima je usklađivanje sa europskim zakonodavstvom, ali i uklanjanje biznis barijera, objasnio je pomoćnik ministra ekonomije Dragan Kujović, obrazlažući vladin prijedlog teksta koji je tokom današnje sjednice usvojio Skupštinski odbor za ekonomiju, financije i budžet, govoreći o razlozima za predložene izmjene.
Eksplicitan zahtjev od strane Europske komisije bio je da se zakon potpuno usuglasi sa svim direktivama koje se tiču privrednih društava. Drugi razlog za podnošenje ovog predloga zakona jeste preporuke Svjetske banke, odnosno preporuke Savjeta za poboljšanje poslovnog ambijenta, odnosno uklanjanje prepoznatih biznis barijera. Jedna od tih jeste objedinjavanje procedura i izdavanje statističkog broja u okviru procedure registracije preduzeća i uvođenje jedinstvene prijave za registraciju obveznika poreza i doprinosa. I drugi značajan napredak jeste ostavljanje mogućnosti opcionalnog korištenja pečata za privredna društva, jer je to također bilo predlog od strane Svjetske banke.
Izmjene zakona o privrednim društvima će doprinijeti unapređivanju ukupnog poslovnog ambijenta u Crnoj Gori, rekao je poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Vukčević, koji je, s obzirom da je i direktor Direkcije za mala i srednja preduzeća, najviše zainteresovan za rješenja koje utiču na uklanjanje biznis barijera.
Čini mi se da je moguće otići možda još korak dalje kada je u pitanju skraćenja ovog postupka koji se odnosi na objedinjavanje plaćanja poreza. Mislim da je, ako dobro sjećam, 12 potpisa sa denom na jednu, što je značajno naprijedilo ukupni postupak ovaj registracije.
Predstavnici partija, bilo iz vladajuće većine ili opozicije, imali su čitav niz primjedbi na detalje i formulacije predloženog teksta, ali su pojedinci sa obje strane smatrali da Crna Gora na sadašnjem stepenu razvoja još uvijek nije spremna na neke novine, kao što je ukidanje obavezne upotrebe pečata preduzeća. Poslanik opozicione socijalističke narodne partije Veselin Bakić.
Čini mi se da neobaveznošću možda stvaramo jedan prostor falsifikovanje i manipulacije sa dokumentima iz privatnog društva. Pečat je, čini mi se, jedna potvrda vjerodostojnosti isprava iz preduzeća i bojim se da se ukidanjem obaveznosti ne stvori veći prostor za falsifikovanje dokumenta i manipulacije. Znate, posebno finansijska dokumenta koja su osjetljiva i o tome treba, ja mislim, razmisliti i vidjeti da li baš u ovoj fazi tranzicije naše privrede treba ovakvu klauzulu prihvatiti.
Poslanici vladajuće DPS su naročito bili zainteresovani za rok u kom će biti uvedena mogućnost online, odnosno elektronske registracije preduzeća bez odlaska na šalter. Pomoćnik ministra financija Bojana Bošković je rekla da je za sada primarni cilj da se omogući da registracija, koja se sad realizuje za 4 dana, u potpunosti obavi na jednom šalteru, a da će elektronska registracija biti moguća za manje od godinu dana.
Implementacijom zakona o elektronskom potpisu i utvrđivanjem certifikacionog tijela su se stvorili uslovi zapravo da se uspostavi online registracija preduzeća, onako kako je to Savjet za regulatornu reformu predvidio svojim akcionalnim planom na kraju ovoga cijelog projekta. Ciljem je da imamo elektronsku registraciju koja bi trebala da bude uspostavljena za otprilike godinu dana. Postoje neki novi momenti koji su nam olakšavajući, a to je uspostavljanje portala elektronska uprava, tako da se nadamo da bismo taj projekat mogli da završimo i prije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Finansijski sektor u zemljama regiona dijeli iste probleme. Od nezaposlenosti, čija je najveća stopa u Bosni i Hercegovini, javnom dugu koji je najveći u Hrvatskoj, inflacije koja je najveća u Srbiji, do nekvalitetnih kredita čija je stopa najveća u Crnoj Gori. Stoga su centralne banke Bosne i Hercegovine i Crne Gore te Narodna banka Srbije dogovorile tješnju saradnju kako bi usaglasile mjere kojima bi finansijski sektor održali što stabilnijim. O tome iz Sarajeva Mirna Sadiković.
Najveći problem za bankarski sektor i u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji je stopa nekvalitetnih kredita, odnosno plasiranje kreditnih sredstava čiji povrat je neizvjestan. U Bosni i Hercegovini je bankarski sektor zbog nekvalitetnih kredita iskazao gubitak od 124 miliona, napominje guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemal Kozarić.
11,4 nekvalitetni krediti u Bosni i Hercegovini, 22,6 u Crnoj Gori, 16,9 u Srbiji. Iskreno se nadam da će se ovaj trend zaustaviti i ovom kreditnom aktivnošću i promjenom upravljanja rizicima u komercijalnim bankama, da bi taj trend trebao da dobije silaznu putanju i da s te strane ne bude dalje povećanja, ali sigurno da je utjecao na profitabilnost sektora.
Guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić podsjeća da je visok stepen nekvalitetnih kredita popratna pojava svake recesije.
Srbija jeste zemlja u kojoj su problematični krediti na visokom nivou. Prosječni nivo problematičnih kredita u Srbiji je 16,9%. Kod stanovništva je znatno niži, u korporativnom sektoru je nešto viši, međutim posljednji podaci pokazuju da se u tom korporativnom, inače vrlo značajnom segmentu, dolazi do blagog smanjivanja obima ovih kredita u nekih banaka. Ono što treba da istaknemo to je da su uzorci pojave, naravno i rasta i razvoja ove kategorije problematičnih kredita, najčešće vezani za recesijne uslove, dakle u svakoj recesiji po pravilu broj ovakvih kredita raste u ukupnom finansijskom sistemu.
Crna Gora dosegla je rekordan nivo stope nekvalitetnih kredita, kaže guverner Centralne banke Crne Gore Radoje Žugić i objašnjava da je većina tih kredita iz 2007. godine.
22,6% poena. To je osnovni razlog do čega su banke u Crnoj Gori prošle godine iskazale gubitke, koje možemo ipak tretirati kao kalkulativnu kategoriju, budući da otpis kredita koji ima dobar kolateral ne znači potpuni gubitak u nekom narednom vremenu. Danas komercijalne banke, one su dominantno u stranom vlasništvu u Crnoj Gori, imaju više modela po kojima rešavaju loše kredite ili kredite koje kasne.
I u Srbiji su pokrenute aktivnosti kako bi se ovaj problem riješio, kaže guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić.
U Srbiji jeste pokrenuta jedna inicijativa koja se tiče restrukturiranja dugova fizičkih lica. Također Narodna banka Srbije je s tom regulativom omogućila povoljniju klasifikaciju vansudski restrukturiranih potraživanja preduzeća banaka od preduzeća, u smislu da će se jednostavnije izlaziti iz te kategorije problematičnih kredita ukoliko pravna lica pokažu sposobnost redovnog izmirivanja obaveza najmanje 3 mjesečne rate. Drugim rečima, centralne banke, ja bih rekao, vode računa o ovim pitanjima.
Šoškić procjenjuje da će krediti, pogotovo za fizička lica, stagnirati u narednom periodu, naročito u Srbiji, gdje su plate i penzije pod strogim nadzorom. Njegove kolege iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore smatraju da će u ove dvije zemlje doći do blagog porasta kredita, s obzirom na to da su komercijalne banke jedno vrijeme zbog recesije obustavile kreditne linije. Osim nekvalitetnih kredita, jedan od gorućih problema u regionu je i visoka stopa nezaposlenosti. Guverneri su dogovorili da se sastaju dva puta godišnje, te pozvali i ostale zemlje u regionu da se priključe saradnji, te da sagledaju mogućnost na koji način zajedničkim snagama mogu finansijski sektor u regionu održavati što stabilnijim. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Pakistana rastu zbog akcije američkih specijalaca u Abotabadu, u kojoj je ubijen Osama bin Laden. Dvije su zemlje razmijenile niz optužbi i poricanja u posljednjih nekoliko sati, a svijet istovremeno čeka odluku Bijele kuće o objavljivanju fotografija ubijenog vođe Al-Kaide. O tome više Biljana Jovićević.
Obamina administracija se nakon uspješno okončane akcije u Abotabadu, gradiću 60 km udaljenom od Islamabada, pita kako je Osama bin Laden uspio da obezbijedi takvo skrovište u Pakistanu. Pretpostavlja se da je u ponedjeljak ujutru ubijeni lider Al-Kaide u tom skrovištu boravio 5 godina, a najtraženiji svjetski terorista sve vrijeme bio je u blizini elitne pakistanske vojne akademije. U intervju za nacionalni javni radio šef za kontraterorizam u Bijeloj kući John Brennan upitao se kako je moguće da pakistanske vlasti nisu znale da je bin Laden tu boravio toliko dugo godina. Mislim da bi bilo prerano isključiti mogućnost da neki pojedinci unutar Pakistana, uključujući i neke zvaničnike Pakistana, nisu bili svjesni toga. Ali u ovom trenutku ne optužujemo nikoga. Međutim, želimo vas uvjeriti da ćemo u ovome ići do kraja. Ovo se nadovezuje na intervju direktora CIA Leona Panete magazinu Time, u kojem je rekao da obavještajne informacije, kao ni plan akcije, nisu dijelili sa Islamabadom u strahu da bi neko od zvaničnika mogao upozoriti metu i ugroziti misiju. Visoki pakistanski zvaničnici pozdravili su smrt Bin Ladena, ali su ogorčeni na izjave koje sugerišu da su njihove bezbjednosne agencije i su više nesposobne da bi uhvatile lidera Al-Kaide ili da su znali gdje se skriva. Ministar vanjskih poslova Salman Bashir izjavio je za BBC danas da je Panetin stav uznemirujući i da njegova zemlja ima centralnu ulogu u suprotstavljanju terorizmu. Bashir je također izrazio duboku zabrinutost i rezervu u američkoj operaciji, poručivši da neovlašteno i jednostrano djelovanje ne smije postati pravilo. No i pored ovih izjava pakistanskih zvaničnika, nije su samo Sjedinjene Države te koje dovode u pitanje to kako je moguće da niko u Pakistanu tako dugo nije znao da su domaćini najtraženijem svjetskom teroristi. Istu sumnju izrazio i francuski ministar vanjskih poslova Alain Juppé, a britanski premijer David Cameron tražio i objašnjenje od pakistanskih vlasti. No i pored ovih sumnji, svi ističu da se saradnja sa Pakistanom u borbi protiv terorizma mora nastaviti. Mark Toner, portparol State Departmenta, kaže: Nedjeljna je akcija na mnogo načina rezultat dugogodišnje saradnje. Vjerujemo da je ne samo u dugoročnom interesu Pakistana, već i u interesu naše nacionalne sigurnosti da se ta saradnja nastavi. No dok se svijet pita kako je moguće da pakistanske službe nisu znale za Bin Ladena, u Abu Dhabadu mještani ne mogu vjerovati da je bio njihov komšija godinama. Predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Barack Obami popularnost je nakon hvatanja Bin Ladena porasla za 9% u odnosu na prošli mjesec. Istovremeno, Bijela kuća još uvijek ima dilemu da li da objavi fotografije mrtvog lidera Al-Kaide, jer su, kako je rekao Jane Carner, portparol Bijele kuće, užasne.
U Podgorici je tokom otvaranja regionalnog seminara o kontroli izvoza naoružanja za zemlje Zapadnog Balkana istaknuto da taj skup treba da bude doprinos odgovornom izvozu naoružanja. Nedavno je New York Times objavio da je crnogorska kompanija Jugoimpormont svojevremeno iz Albanije naručila 150.000 minobacačkih projektila koji navodno nikada nisu stigli u Crnu Goru, već su reeksportovani za Libiju. Novinari su u Podgorici predstavnika vladinog odsjeka za kontrolu izvoza naoružanja Kadriju Kurpejovića pitali kojim zemljama Crna Gora prodaje oružje.
Imali smo jedan izvoz recimo za Njemačku, imali smo izvoz i za Sjedinjene Američke Države, imamo izvoz i za Armeniju, ali recimo želim da kažem da smo dobili od strane OEBS-a informaciju da pošto je došlo do narušavanja mira u Nagorno-Karabah području, da bi zaista bilo korisno, iako ne postoje sankcije, da se stopiraju i povuču sve dozvole. Naše ministarstvo je postupilo po tim instrukcijama, tako da smo povukli sve te dozvole. Vidite da su ovdje jako ozbiljne stvari kada recimo možete da izdate dozvolu kada ne postoje narušavanje tih kriterijuma, ali recimo za pola godine dođe do narušavanja tih kriterijuma. I onda postoje mehanizmi koji su predviđeni zakonom, tako da zaista postupamo u skladu sa svim odredbama zakona.
Konkretno, da li je bilo izvoza narušavanja Crne Gore u zemlje Sjeverne Afrike gdje je nedavno došlo do dramatičnih političkih promjena?
Ja mislim da nije intencija bilo ovog seminara da se bavimo sad konkretno ovim poslovima. Za ta pitanja možete se slobodno obratiti našem ministarstvu i mi ćemo pružiti sve informacije. Hvala.
Sad ste otvorili prostor za ovo pitanje, pomoguće Sjedinjene Američke Države i Njemačke. Zašto ne biste pomenuli onda i ove države?
Normalno da je bilo znači tih zemalja gdje smo mi izdavali dozvole, ali opet u skladu sa svim pravilima. Znači ove koje sam već pomenuo, prema tome niti jedna država koja je rizična, a koja je sada predmet ovih dešavanja političkih, Crna Gora nije imala izvoz tipa, ne znam, Jemen i tako dalje.
Bio je to predstavnik vladinog odsjeka za kontrolu izvoza naoružanja Kadrija Kurpejović. U Haškom sudu još traje čitanje mišljenja sudije o zahtjevu vođe srbijanskih radikala Vojislava Šešelja da ga oslobode nakon izvođenja dokaza tužilaštva koji ga terete za govor mržnje, kampanju progona nesrpskog stanovništva iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Vojvodine. Glavne akcente prenosi nam kolega Goran Jungwirth.
Sudeći prema dosad izrečenom, Vojislav Šešelj se za sada ne vraća u Srbiju, nego ostaje u pritvoru Haškog suda. Predsjedavajući sudac Antoneti je tijekom višesatnog čitanja mišljenja sudaca o zahtjevu optuženog za oslobađanjem po pravilu 98 bis, podsjetio na neke svjedoke te iskaze koji su uvjerili sudsko vijeće da su zločini iz točaka optužnice počinjeni.
U pogledu opštine Vukovar, sudsko vijeće se poziva na primjer na sljedeći dokazni materijal. U pogledu zatočenja i zatvaranja u surovim i nehumanim uslovima nesrpskih civila u skladištu Velepromet, sudsko veće je saslušalo svedoke Dragutina Berghofera i svedoka VS 051. U pogledu zatvaranja i zatočenja u surovim i nehumanim uslovima nesrpskih civila na poljoprivrednom dobru Ovčara, sudsko veće je čulo svedočenje Milorada Vojnovića i svedoka VS 016.
Podsjetimo, do sada haški suci nikoga nisu oslobodili na polovici procesa, odnosno nakon izvođenja dokaza od strane tužiteljstva. Čitanje obrazloženja predsjedavajućeg suca Antonetija te administrativna rasprava o nastavku procesa vođi srbijanskih radikala predviđeni su sve do navečer. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvrt.
Dobili smo informaciju da je sudija Antoneti upravo saopštio da je sudsko vijeće odbilo zahtjev optuženog Šešelja za oslobađanje. Nastavljeno je čitanje obrazloženja odluke i mišljenja svakog od sudije.
Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Za kraj, tema sa crnogorskog juga, naravno govorimo o turizmu. Prema najavama, cijene privatnog smještaja će ove godine biti na prošlogodišnjem nivou, ali će isti biti i problemi. Dileri i nelegalni izdavaoci soba koji godinama rade na crno. O tome više Jasno Vukićević.
U Crnogorskom turističkom udruženju očekuju da ove godine cjenovnike njihovih agencija neće morati ponovo štampati sa skupljim cijenama, te da će tako biti konkurentniji u regionu i na evropskom tržištu, najavljuje predsjednik agencijskog sektora u CTU Petar Ivković.
Mi smo predložili da cijene, dali smo preporuku ispred Crnogorskog turističkog udruženja da cijene u privatnom smještaju u cijeloj Crnoj Gori ostane na nivou prošle godine. Smo prošle godine bitno te cijene redukovali, doveli smo ih na neku razumnu mjeru, tako da mislimo da ne samo region, nego uopšte gosti iz cijele Europe i svijeta mogu vrlo povoljno ljetovati u kvalitetnom privatnom smještaju u Crnoj Gori. Tako da će taj krevet biti u nekom rasponu u glavnoj sezoni od 10 najviše do 15 eura i u predsezoni od 5-6 do 10 eura.
Pojedine agencije bilježe i za četvrtinu više upita nego lani, što se tumači promjenama na turističkom tržištu izazvanim političkim događanjima na Mediteranu i protestima u Grčkoj.
Postoji jedno blago povećano interesovanje. Tako da nakon ovih događanja u Japanu pa u Libiji, tačno vidite da ljudi generalno brinu za neku svoju egzistenciju, ali zaočekivati je da će april i maj biti mjeseci kada će se većina ljudi odlučivati za odmor za narednu ljeto. Svakako povećano interesovanje.
U Crnoj Gori ima oko 70.000 registrovanih leževa u privatnom smještaju, no svi se slažu da je realna brojka mnogostruko veća. Uz takozvane dilere, nelegalan turistički smještaj je najveći problem domaćeg turizma koji generira crno tržište. Ipak Željka Radak-Kuhavičić iz Ministarstva održivog razvoja i turizma očekuje povećanje broja legalnih izdavalaca zbog stimulativnih mjera koje pojednostavljuju i pojeftinjuju proceduru registracije.
Mi očekujemo da će taj broj registrovanih izdavalaca biti mnogo veći, imajući vidu s jedne strane obaveze koje oni treba da plate ako se registruju, koje su veoma stimulativne, iznose 2 do 3 eura po danu, a s druge strane kazne koje nisu ni malo niske i zanemarljive, čak do 1100 eura. I ne samo jedna inspekcija, nego više inspekcija ima svoje nadležnosti, tako da kontinuiranim kontrolama od strane nadležnih inspekcija taj rad u sivoj zoni će biti sigurno suzbijen.
U turističkim agencijama pozdravljaju stimulativne mjere za registrovanje privatnog smještaja i očekuju da će novi zakon o turizmu olakšati poslovanje u ovom segmentu turističke privrede. Petar Ivković, CTU.
Vidjeli smo da je vlada reagovala i omogućila je stanodavcima da posebnom uredbom da mogu opet u samo dva dokumenta registrovati svoj smještaj, jer je normalno u interesu da se na taj način stimuliše što veći broj stanodavaca koji bi registrovali svoj smještaj i normalno bili legalni.
U ministarstvu najavljuju da će osim strožije kontrole turističkih dilera sprovesti i kampanju među samim turistima o važnosti odabira legalnog smještaja.
Koliko ne boravite u takvom vrstu smještaja, vi snosite to, radite na sopstveni rizik, tako da ćemo prosto naći više načina kako bi i oni koji dolaze u Crnu Goru znali da postoji garancija kad je u pitanju registrovani u odnosu na ono što se zove neregistrovani smještaj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
podsjećamo na neke od najvažnijih naslova. Predsjedništvo DPS-a predložilo, odnosno podržalo napore premijera Igora Lukšića da riješi situaciju u vezi sa crkvom na Svetom Stefanu. Italijanska kompanija A2 traži spajanje elektroprivrede i rudnika uglja Pljevlja. Haški sud odbacio zahtjev Vojislava Šešelja da bude oslobođen. Glavni haški tužilac Serž Bramerc dolazi u Zagreb. Rastu tenzije između Sjedinjenih Država i Pakistana nakon upada američkih specijalaca koji su ubili Osamu Bin Ladena. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Mahir Alšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.